Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 18-nji fevraly, hepdeniň penşenbe günü eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Türkmenistanyň Ketelhanada ölenler ýörüti geýimli adamlar tarapyndan jaýlanýar, hoşlaşmaga ruhsat berilmeýär. Resmiýetleriň wadalaryna garamazdan arzan çilim gaýtadan satylmaýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň Germaniýanyň, Fransiýanyň hem-de Britaniýanyň baş diplomatlary 18-nji fevralda Eýran bilen arada 2015-nji ýylda gazanylan iri ýadro ulalaşygynyň geljegini maslahat ederler. Washington bu ulalaşykdan 2018-nji ýylda çekildi. Tehranyň Hytaý we Russiýa bilen bir hatarda 4 gün watar ýurdu bilen gol çeken ulalaşygy sanksiýalaryň ýatyrylmagynyň öwredine Eýranyň uran baýlaşdyrmak programmasynyň çäklendirilmegine çağırdy. Ýunabaşanyň öňkü prezidenti Donald Trump ulalaşygy şertlerinin İran'ın yadro yaraqlarını östürmeğinin önünalardan qoşoq dunaydıp 2018-ci ilin mayınına öz yurdunu ılalaşıqdan çekdi ve İran'a qarşı sanksiyaları tədədən gücü girdi. İran yadro programmasının dine rayet maksatlarına gönüktürlüğünü dunaydıp özünün yadro yaraq östürmeğü meyilleştiriyenliğini elmidamı da ret etdi. Germaniyanın daşarı işir ministri Heiko Maas, Britaniyanın daşarı işir ministri Dominik Raab hemde Fransiyanın daşarı işir ministri Jean-Yves Le Drian Parijde gepleşik geçirirler. Abaşanın täze döwlet sekretary Antony Blinken duşuga video aragatnaşyk arkaly goşulur. Gürcistanyň baş opozisiýasynyň ýolbaşçysy tutsak edilenden soňra ýurdun premier-ministri Georgi Gakharia 18-nji fevralda wezipeden çekildi. Tbilisiniň şäher kadiýeti 17-nji fevralda Birleşen Milli Hereketiň başlygy Nika Melianyň tutsak edilmegi boýunça prokuraturanyň beren haýyşyny kabul etdi. Opozisiýa bu gozgulyň işi ýazgyrdy we onuň syýasy matlapdylygyny aýtdy. Gakharia özüniň işden çekilýändigini Tbilisi'de geçirilen ýörüýte metbuat ýygnagyna ulan etdi. Ol Melia garşy çıkarılan kaziyet kararı boyunca hükümet başındaki koalisiya bilen ılalaşmayan onu aytti. Meliye 2019-cu ilde geçirilen hükümete karşı protestlerde köpçülüklüğün zorluğu kurumuluşturmakta ayıplanıyor. Ol ayıplamaları ret ediyor. Olorun siyasi matlapıldığını aydıyor. Yönü hükümet başındaki Gürcistan Ardıvı Partiyası ayıplamaların siyasi matlapıldığını ret ediyor. 41 yaşlı siyasatçı eğer hüküm çıkarılsa 9 yıl mehret bilen azatlıktan mahrum edilir. Polşanyň Belarusa gönükdirilen Belsat Emil Hemrat telejaýlymynyň iki jurnalisti noýabr aýyna Minskde geçirilen bir ýörüş barada gün eferde habar bereni üçin 2 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. 18-nji fevralda Belarus paýtagtynyň Frunze etrap kadiýetiniň kadysy Natalia Buhuk Katyarina Andreyevany hemde Darya Çulçovany jemgyýetçilik tertibini bozmagy gönükdirilen köpçülük çäreleriniň guramalaşdyrmakda günäli tapansaň olar boyunca hüküm çıkardı. Andreyev ve Çulçova öldürünün kaziyette veren sonku beyanatlarını öldürüne karşı bildirilen ayıplamaları yine ret ettiler ve bu ayıplamaları siyasi matlapla atlandırdılar. Andreyev ve öldürünün Çulçova'nın hem de Belarusdaky ähli siýasy tutsaklaryň derhal boşadylmagyny talap etdi. İki jurnalist Minskde Roman Bandrenkanyň hormatyna geçirilen ýörüş barada gün eferde habar berýän mahaly 15-nji noýabrda tutsak edildi. Bandrenka awtoritar dolandyrjy Aleksandr Lukashenkanyň wezipeden çekilmegi talap edilip geçirilen hepdelik görüşleriň birini ýüzü nikaply hüjümçiler tarapyndan urulup ýenjilenini alan şikayetlerinden aradan çykdy. Adam hukuklaryny goraýjy aktivistler ýüzü nikaply adamlaryň häkimiýetleri bilen baglanyşy Facebook 18-nji fevralda Avstraliýalylary habar paýlaşmakdan mahrum etdi. Sosial media lehenginiň bu geň aldyrjy hereketine ýakyn wagtlarda onuň öýüne garşy görüljek çäreden aralyş hereketi hökmüne garalýar. Awstraliýada hödürlenýän täze kanunçuluk Facebook we Google ulgamlarynyň yerli jurnalistik üçin töleg talap eder. Awstraliýa hökümeti Facebook'un bu hereketini berk tanqitlady. Petiklemeler şol bir wagtyň öýüne käbir hökümet aragatnaşyklaryna, şol sanly gysgaly hyzmatlary boýunça hatalaşmalara we beýleki käbir täzirçilik sahypalarynyň işine öz täsirini ýetirdi. Maliýe ministri Josh Frydenberg Facebook'un geň aldyrjy kararynyň kanun çykarjylaryň sosial ulgamlar boýunça kabul eden täze kanunçylygyny jogap hökmüne kabul edilenini aýtdy. Kanunçylyk Facebook we Google ulgamlarynyň Awstraliýa jurnalistikasy üçin töleg talap edýär. Ýöne bu tassamanyň kanun hökmüne kabul edilmegi üçin ol senatda tassyklanýar. Facebook ödürlönýän Awstraliýa kanununyň öz platformalary bilen olardan peýdalanýan neşirleriň arasyndaky gatnaşygy düýbünden ýalňyş düşünýändigini aýtdy.